Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor je tu.
Svět vědy se otevírá.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Mohou z nebe pršet žáby?
Objev štěpení uranu.
Věda, jedna báseň.
Největší podvrh v dějinách vědy.
Záhadný Piltdownský člověk. Pomalu se nám blíží Štědrý den. Hlavně děti se jistě těší na dárky.
Vánoce by ale neměly být jenom o té hmotné části a radosti dostávat.
Souhlasím, že radost darovat může být i vyšší. Každopádně bývají Vánoce obdobím, kdy se i v rodinách nevěřících skloňují slova jako Ježíš, Bůh nebo zázrak.
No, se zázraky má věda jistou potíž.
Nemá ráda nic, co nedokáže vysvětlit?
Naopak, dosud nevyřešené záhady věda miluje, ale má potíž se zázraky, které popírají poznatky vědy.
Myslíte třeba Ježíšovy zázraky, kdy měnil vodu ve víno, z malého množství chleba nasytil tisíce lidí, nebo jak chodil po vodě?
No, zrovna biblické zázraky většina vědců bere spíš jako metafory, vyjadřující, že Ježíš byl mimořádným člověkem. Ale po desetiletí, staletí kolují mezi lidmi různé zázraky, které přitom mají vědecké vysvětlení.
Například kulový blesk?
No, v tom spatřovali spíše dílo ďáblovo než boží. Uvedu jiný příklad. Třeba v Anglii existuje rčení prší kočky a psy.
To se ale nemyslí doslova. Když v dobách dávných v Anglii silně pršelo a voda se valila ulicemi měst, brala sebou všechno možné, včetně mrtvých zvířat, která se v nich povalovala.
Ano, ale svědectví o tom, že z nebe pršely třeba žáby, ta existují.
Dá se jim věřit? Neměli bychom se zeptat nějakého zoologa? Vlastně ne. Pokud jde o déště zvířat, mohl by to vědět meteorolog. No,
v předpovědi počasí jsem nic takového nikdy neslyšel, ale máte pravdu, koho jiného se zeptat než Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Mohou z nebe pršet zvířata?
Proč ne? Když mohla, jak uvádí už starý zákon, Izraelitům prchajícím z Egypta pršet maná nebo křepelky, není představa padajících menších zvířat zase až tak divná. Ono si stačí vzpomenout na poslední léto. Moravské tornádo klidně uzvedlo a o velký kus přeneslo celý autobus. Počasí je prostě síla, kterou je nutné respektovat.
Takže historky o padajících žábách a jiné havěti jsou reálné? Víme o nějakém takovém případu na našem území?
Přiznám se, že o žádném u nás nevím, ale jeden takový případ se stal ne úplně dávno a ne úplně daleko. V městečku Odžaci na severozápadě Srbska padaly totiž 3. července 2005 malé žáby podle svědků úplně jiného druhu, než který žije přímo na tom místě. Ten den přes Rumunsko a Srbsko přecházela poměrně hodně výrazná studená fronta. Na jejím čele pak vznikaly v instabilním zvrstvení četné bouřky a podle svědectví některých lidí byly dokonce bouřky doprovázeny někde i silným větrem, přičemž se pravděpodobně tehdy vyskytl i nějaký typ víru. Nemuselo, ale mohlo se jednat o tornádo. Takový vír, když přejde přes nějakou tůňku nebo mělkou vodu, dokáže do sebe nasát nejen vodu, ale i živočichy z ní. My si musíme uvědomit, že ten vír má uvnitř velmi silné vzestupné pohyby. To vytváří vlastně podtlak pod tím vírem a proto nasává úplně všechno, co může. Víme, že dokáže z louky vysát trávu v úzkém pruhu, kudy postupuje, a tak samozřejmě do sebe může nasát právě i ty žáby nebo nějaké menší ryby a podobně. A v tomto případě to právě byly ty drobné žáby, které nějakou dobu potom cestovaly vzduchem a po zániku toho víru anebo opuštění jeho struktury vypadávaly k zemi. Nutno říct, že u srbského odžaci se ty žabky zjevně nedostaly moc vysoko, protože dopadly živé a poté, co se nějak zpamatovali, tak se prý okamžitě vydali do okolí hledat nějakou vodu.
Chudinky, musel to být pro ně šok. Určitě si nedokázali vysvětlit, co se s nimi děje.
Padající žáby jsou pojmem, který se vyskytuje mezi lidmi delší dobu. Bylo tedy takových případů víc?
Ano, to bylo. Sice někdy nejde rozlišit pravdivou informaci od fake news, zvlášť poslední dobou to dobře známe, ale některé ty případy jsou všeobecně pokládány za reálné. Já jsem se podíval jen narychlo do Wikipedie a našel jsem tam případy převážně teda z Velké Británie, například v Troubridge v roce 1939, v Leicesteru v Massachusetts v roce 1953, v Cirencesteru v Gloucestershireu 1986. Pak je takový zajímavý případ kousek od Londýna v Croydonu v březnu 1998. Ten termín březen totiž nasvědčuje tomu, že to pravděpodobně nemuselo být při bouřce, ale zase na britských ostrovech ani v tom březnu bouřku vyloučit nemůžeme, i když většinou nebývají silné. Ale máme tam třeba i příklad z Mexika, další je potom z Walesu z roku 1996. Takže je vidět, že ten jev zase není až tak úplně neznámý a ty případy, byť lokální, jsou doložené.
Postupující vír jistě dokáže nasát lecjakého živočicha. Kromě deště žab, jaké další druhy zvířat z nebe padaly?
Tak pro arachnofobiky by jistě byl zajímavý třeba déšť pavouků. Jeden takový zažili v Brazílii, zhruba 250 km od São Paula, kde se jednalo o déšť opravdu velkého množství drobnějších pavouků. Protože se to ale stalo poblíž deštného pralesa a jednalo se o pavouky, žijící ve velkém množství ve stromoví, nebylo tentokrát ani třeba tornáda nebo podobného extrému. Stačil silný vítr, který sebou odnesl poměrně velký náklad těch pavouků i na větší vzdálenost. No a pak stačí, aby vítr zeslábl a pavouci vesele padali. Ale je známý i případ, kdy spadla z nebe třeba kráva.
Prosím, tomu se ani nechce věřit.
Opravdu kráva?
Ano, kráva. A dokonce spadla na rybářský člun na moři. Chudáky japonské rybáře zachránili Rusové a pustili je po výslechu domů. Předpokládám, že hlavně proto, že je měli za blázny. V Japonsku jim také nevěřili. Dokonce je zavřeli do vězení, nevím jestli pro podezření ze špionáže nebo něčeho takového. No a nakonec rybáře zachránili podruhé Rusové, protože ruské vzdušné síly nakonec zjistili, že nějaký z jejich letců ukradl krávu a přepravoval ji letadlem. A protože se v tom letadle plašila, museli ji z toho letadla vyhodit, aby nehavarovali, a ona spadla právě na ty chudáky japonské rybáře. Takže jak je vidět, počasí nemůže za všechno. Ale zase na druhou stranu připomenu, vzpomeňte si na americký film Twister, tam ve víru tornáda lítalo krav hned několik.
Když zůstaneme u toho, co dokáže počasí, je možné, že nějaký déšť zvířat zažijeme i u nás?
Tak naši piloti jsou snad svědomitější, tak snad nebudou padat krávy. Víme ale, že tornáda nebo jiné víry se u nás občas vyskytují. Pak samozřejmě jde vždycky o to, jakou mají trasu. Pokud by ten vír procházel přes nějaké mělké vody v době, kdy v nich bude mnoho žab nebo třeba rybího potěru, pak není rozhodně důvod, aby je do sebe nemohl nasát a vysadit někde jinde. Vzhledem k malé četnosti těchto meteorologických jevů u nás a poměrně malé hustotě vhodných mělčin je ale pravděpodobnost deště žab u nás hodně, hodně malá a jednalo by se o vysloveně přísně lokální jev. Takže je vlastně otázkou, zda bychom ho zaznamenali. Kdyby padal někde uprostřed lesa, tak o něm vlastně vůbec nevíme. Mnohem snadnější a častější v našich podmínkách je třeba přenos nějakého charakteristicky zabarveného prachu do míst, kde normálně není, třeba z tradičně červených půd legendárních melařské oblasti na Žatecku, nebo se srážkami padající saharský písek, ukrajinské pily, ale to není zase až tak mediálně zajímavé.
Padá toho u nás z nebe dost.
Žab se ale možná nikdy nedočkáme.
Upřímně, není o co stát.
Byla by to jenom kuriozita.
A co na to pojišťovny? Uznali by případnou škodu?
Zkuste si představit tento pokus. Do velké černé lokomotivy obrovskou rychlostí vrazí fotbalový míč. Co se stane?
Odrazí se zpět. Mašina si toho ani nevšimne.
A co kdyby se tím úderem z jedné velké lokomotivy staly dvě malé, jedna červená a druhá modrá?
Blouzníte nebo vtipkujete?
No, takový dojem kdysi budil pokus s jaderným štěpením uranu.
Stalo se tento den. 18. prosince. Když v roce 1896 Henri Becquerel objevil radioaktivitu, otevřel vědě celý nový svět. Jednu z linií výzkumu radioaktivity zahájil Enrico Fermi, který v polovině 30. let začal prvky periodické soustavy postupně ozařovat tehdy nově objevenými neutrony. Ty ochotně vstupovali do jádra za vzniku radioaktivního izotopu téhož prvku, avšak o jednotku hmotnějšího, než byl ten ozařovaný. Když ale Fermi dospěl k uranu, tehdy nejtěžšímu známému elementu, stala se zvláštní věc. Mezi produkty ozařování se objevovaly i prvky s jinými chemickými vlastnostmi, než měl uran. Fermi se domníval, že jde o transurany, tedy umělé prvky těžší než uran, ale na to zase byly některé z nich příliš lehké. Mezi badateli, kteří začali tuto anomálii studovat, byl i německý radiochemik Otto Hahn s dlouholetou kolegyní fyzičkou Lise Meitnerovou. Jenže už po nástupu Hitlera k moci musela Meitnerová přestat učit. Hahnovi se jí zatím dařilo držet ve svém berlínském ústavu jako hospodářsky důležitého žida. Po anšlusu Rakouska navíc Meitnerovou přestal chránit rakouský pas a když jí pak úřady nepovolili ani vycestovat, uprchla v červenci 1938 do Švédska. V Hahnově týmu ji nahradil asistent Fritz Strassmann. Ten šéfa přemluvil, aby opustili cestu očekávaných transuranů a důkladně prověřili i variantu vzniku lehkých izotopů. V polovině prosince zahájili rozhodující pokus a na zítří po jeho ukončení, 18. prosince 1938, Hahn konečně uznává, že ozařováním uranu neutrony nevzniká transuran, ale že jádro působením neutronu puká, jak zprvu říkal, a dělí se na dva menší atomy. Což bylo podle poznatků tehdejší vědy asi stejně pravděpodobné, jako kdyby se jedna velká černá lokomotiva pinknutím kopacího míče změnila ve dvě menší mašiny, jednu modrou a druhou červenou. Ještě před Vánoci dokončují oba vědci článek s názvem Důkaz a vlastnosti kovů alkalických zemin vznikajících bombardováním uranu neutrony. Vychází 6. ledna 1939 v časopise Naturwissenschaften. Brzy poté Meitnerová a další v zahraničí upozorňují, že při této reakci
říkejme ji rovnou štěpení uranu, se uvolňuje jednak obrovské množství energie, jednak několik dalších neutronů, které za vhodných podmínek stačí na rozštěpení dalšího jádra. Může se tudíž rozvinout řetězová reakce vedoucí k explozi obrovské ničivé síly. Ale tady už začínají jiné příběhy. Otto Hahn dostal hned po válce Nobelovu cenu. Zemřel roku 1968 téměř 90letý, přičemž celý poválečný život bojoval proti jaderným zbraním. Jejich základ štěpení uranu objevil na den přesně před 83 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Radioaktivita se od té doby stala mocným zdrojem energie.
Bohužel i vojenským arzenálem.
Hahn, Becquerel, manželé Curieovi nebo Fermi, ty nás dovedli k jádru.
Pudla.
A tomu samozřejmě.
O tom je i básnička, kterou máme před sebou.
Ano, to musíme posluchačům vysvětlit.
Jeden z našich posluchačů, Vít Ryšánek, nám zaslal svou sbírku básní. Už podle názvu bylo jasné, proč nás má zajímat.
Jmenuje se totiž Rýmy vědami cinklé. Obsahuje verše zábavné i poučné, takže jsme se rozhodli, že si jimi náš pořad zpestříme. Počínaje dneškem.
Nebudeme jen básnit. Verše vzbuzují i otázky a zasluhují komentáře. O to se postarají odborníci.
Pojďme na to. V první básni s názvem Verše k jádru se vracíme k Enriku Fermim. Recituje Otakar Brousek.
Já a Fermi Enrico vzali jsme si na triko, že přijdeme na kloup jádru třeba z uhlí nebo z kvádru. Nechtěli jsme to hned zbabrat, takže jsme museli zabrat. Oba díky velké píli dospěli jsme časem k cíli. Já jsem pro svou potěchu dospěl k jádru ořechu. Enrico, byť makal na tom, rozbil chudák malý atom. PS. Říkám si dodnes v leže ve stoje. Rozbitý atom, k sakru, co to je? Mít Nobelovku za něco, co není vidět? Neměl by se ten chlap stydět?
Ne, ne a ne. Určitě neměl.
Je fakt, že jádro ořechu je nejenom vidět, ale dá se i jíst.
O komentář prosíme astrofyzika profesora Petra Kulhánka z Českého vysokého učení technického.
On Enrico Fermi byl nesmírně novátorský člověk. Mimochodem je to ten, který navrhl třeba název částice neutrino. A v roce 1942, kdy už byla jaderná fyzika ve velkém rozkvětu, tak ho napadlo zkonstruovat jaderný reaktor, který by dával energii, a provedl to na území Chicagské univerzity v šatnách pod místním stadionem a udělal reaktor z grafitových bloků, takže se to nazývalo Chicago Pile, jakási hrouda chicagská. A uvnitř byl uran samozřejmě, ten grafit sloužil jako moderátor, který zpomaluje neutrony. No a v roce 1942 se mu to opravdu podařilo, že rozsvítil žárovku v tomhletom primitivním zařízení za přítomnosti mnoha významných fyziků.
Skvělý úspěch, který předznamenal rozvoj jaderné energetiky.
No já nevím, stavět prototyp reaktoru pod sportovním stadionem, nebyl to příliš velký hazard?
Měl tam zabezpečovací zařízení, nad kterým bychom dneska ohrnuli nos. Jednak kadmiové tyče, ty se používají i dnes, které zasunul do toho reaktoru, aby utlumil reakci, protože kadmiové tyče pohltí neutrony a tu reakci zastaví. Ale kdyby tohleto všechno nefungovalo, tak tam měl ještě takovou pojistku. Měl tam pohůnka se sekerou. A na provaze měl další záložní kadmiové tyče a ten pohůnek měl nařízeno, že kdyby Enrico Fermi mávnul rukou, že má přeseknout ty provaze, aby tam ty tyče sjeli, což si myslím, že při dnešní bezpečnosti jaderné energetiky by toto už neprošlo.
Posíláme do Temelína jako inspiraci.
Nedělejte si legraci.
Tak další básnička bude bezpečnější. Týká se zlatého řezu.
Ani řezání nemusí být bezpečné.
Tohle je, hledaby ohrožovalo něčí estetické cítění.
Vysvětlím vám dnes, co je zlatý řez. Super stručně pro borce. Jde o princip proporce. Je to ideální poměr těch základních dvou měr, které útvar činí ladným, s dojmem jednoznačně kladným. Ten poměr je, na mou čest, 1:1,6.
Co se v tom řezu řeže? A proč právě tento poměr?
S komentářem přichází děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, docent Mirko Rokita.
Zlatý řez je jakýsi bod, kterým rozdělíme úsečku, a to tak, aby ten bod ji rozdělil na dvě části, kratší a delší, přičemž požadujeme, aby poměr délky té delší části vůči délce té kratší části byl stejný jako poměr délky celé úsečky vůči té delší části. Je to takový zvláštní bod, který rozdělí tu úsečku a když si to člověk spočítá, tak zjistí, že ji rozdělí zhruba v 1/3, přesněji přibližně v 62% nebo ve 38% počítáno z druhé strany. A právě ten podíl 62:38 je zhruba podíl 1:1,6, tak jak je vyprávěno v té básničce.
Proč zrovna tenhle poměr?
No to je velice zajímavé, protože se ukazuje, že rozdělit úsečku nebo dokonce třeba i obraz nebo fotografii v tomto poměru velice lahodí lidskému oku. Pokud umístíme nějaký objekt zhruba do těch 62 nebo 38% délky nebo i šířky, podle toho, jak se na to díváme, tak zjišťujeme, že se nám líbí, jak je ten objekt umístěný. Ty obrazy, které mají v centru pozornosti tu věc, na kterou se máte soustředit zhruba v té 1/3 nebo těch 38%, tak na nás působí jako, že to je velice hezky umístěné a že se nám líbí, jak to ten fotograf nebo ten malíř zaranžoval nebo namaloval. Přesně uprostřed to tak hezky nepůsobí. To působí tak jako podivně, že to je až moc možná matematicky úplně uprostřed. Ta zhruba 1/3 je velice pěkná, lahodí lidskému oku.
A co bylo dřív? Nejprve si lidé všimli, kde má být objekt, aby lahodil oku? Nebo tomu předcházel nějaký výpočet?
Já si myslím, že to bylo nejdříve tak, že si lidé všimli, co je tak jako hezké, co se jim líbil, že to je zhruba ta 1/3. A tenhle ten výpočet ostatně nemusí být jaksi matematickým důkazem toho, že to musí být přesně ta 1/3, ale ukázalo se, že když se počítá tato velice zajímavá matematická úloha s těmi poměry, takže to zhruba vychází v tom bodě, který nazýváme zlatým řezem a který lahodí lidskému oku.
A od umění se vydejme do vesmíru a světa kolem nás. Jsme tady a teď.
V nějakém prostoru a v nějakém čase.
Co to ale prostor a čas jsou?
Skuteční lidé, stejně jako věci, mají své místo a mají svůj čas. To víme dneska venkoncem už všetci. Proč k tomu tedy pozvedávat hlas? Hodí se zdůraznit tu jaksi, že s časem a s prostorem taky se denně setkáváme v praxi, však princip jakoby kryly mraky. Ať tedy zazní jasně do všech uší, jak vzdělaným, tak stejně také pro ty, kdož podstatu jen přibližně dnes tuší. Prostor i čas je způsob existence hmoty. A chcete-li snad prostší definici, tu je. Jen někde a někdy vždy hmota existuje.
Tak to je myšlenka převzaná z obecné relativity, kde v dovzniku obecné relativity my jsme prostor a čas brali jako nezávislý na tělesech, co existuje mimo tělesa, v prostoru se tělesa pohybují a přitom plyne čas. Teprve obecná relativita ukázala, že každé těleso ovlivňuje ten prostor kolem sebe za křivýho, ovlivňuje chod času a tím současně spolu vytváří. Takže obecná relativita jako první teorie se pokusila vysvětlit, co to prostor a čas je. Je to entita spolu vytvářená těmi tělesy a je to jedno a to samé.
V tomhle Albert Einstein zcela změnil naše myšlení.
Myslíte, že ho napadlo, že se o prostoru a času bude jednou veršovat?
Možná ano, sám měl k umění vřelý vztah.
A teď dáme prostor člověku, který se zabývá inflací.
Ta nás poslední měsíce hodně trápí. A zrovna před Vánoce...
Počkat, tohle to není ta inflace. Jde o inflaci vesmíru.
Zdražování do kosmických výšin.
Je to fáze na počátku vesmíru, kdy se neuvěřitelně rychle rozepnul, nafoukl do obřích rozměrů.
Nezvyšovaly se ceny, ale prostor.
Dá se to tak říct. A jeden z hlavních autorů teorie o inflačním rozpínání vesmíru se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Andrej Linde, narozený 1948, je ruský fyzik, který se věnuje inflaci a strunové teorii, ale teď působí na Stanfordu ve Spojených státech a tam měl mít přednášku o antropickém principu. A tu začal takhle. Nyní začnu hovořit o antropickém principu a doufám, že skončím dříve, než si stihnete skočit pro vajíčka.
Ano, bylo dřív vejce nebo slepice?
Jak vznikl život? A nejsou na Zemi právě takové podmínky, aby se zde vyvinul člověk?
Můžeme žít jen v takovém vesmíru, který zaručuje podmínky pro naši existenci.
To je ten zmiňovaný antropický princip. Jenomže zabývat se seriózně otázkou, proč tu život je, příliš nejde.
Jak najít odpověď? Dá se to ověřit? Souhlasím, že mnohem zajímavější je zabývat se tím, jak se život vyvíjel.
Třeba vývoj člověka. V polovině 19. století přišly první teorie o evoluci. Lamarck, Wallis, Darwin. Ti podnítili myšlenky, že ani člověk není stále stejný.
Letos už jsme v Meteoru zmínili, že Thomas Huxley roku 1863 jako první veřejně napsal, že lidé a opice mají společný původ.
No, zprvu to vzbudilo odpor, jenže jak přicházely nálezy neandrtálců a dalších hominidů, kteří připomínali napůl člověka a napůl opici, začalo se o evoluci člověka bádat seriózně.
Začalo hledání kolébky lidstva v Evropě, Africe i Asii. A pak to přišlo. Rok 1912. Obrovský objev. Bildaunský člověk. Jenomže.
To bylo veliké jenomže. Objev zneužitý nacisty. A víte co? Poslechněte si to sami, naši milí posluchači.
V archivu Meteoru máme pásmo z roku 1972, které napsal zakladatel Meteoru Josef Kleibl. Účinkují Milan Mach, Miroslav Moravec, Dagmar Sedláčková. Režie Ladislav Rybišar.
Celý ten příběh, v němž vystupovali postupně všichni nejvýznačnější prehistorici a paleontologové, a který se ve svém závěru dostal až do parlamentu a na stránky světového tisku, začal v malé štěrkové jámě na periferii městečka Pildaunu v jižní Anglii. Sem do těchto končin často chodíval v prvních letech našeho století advokát Charles Dawson, který se ve volných chvílích amatérsky zabýval paleontologií a antropologií.
Počátkem roku 1908 našel Dawson v této malé štěrkové jámě
Úlomek kosti nápadný svou tloušťkou. Podle vzhledu a tvaru úlomku se domníval, že pochází z lidské lebky.
Dawson se často radíval o svých nálezech s kustódem Britského muzea, vynikajícím paleontologem Arturem Smith-Woodwardem.
I tentokrát mu odevzdal svůj nález.
To, co uslyšel, v něm vzbudilo největší naděje. Ano, je to úlomek z lebky, prohlásil Smith Woodward, a podle vzhledu je možné soudit, že z velmi starobylé lebky. Kdyby se Dawsonovi podařilo najít další úlomky, zasloužil by se o významný objev.
Dawson slíbil, že se o to pokusí, a do roku 1912 také skutečně nashromáždil několik dalších úlomků.
Smith Woodward se do Piltdownu vypravil osobně.
Na místě prvního objevu vykopal při této návštěvě kus kosti, který patřil zřetelně k úlomku z roku 1908. Brzy na to, na témž místě, objevil Dawson za přítomnosti Smith Woodwarda čelist a několik zubů.
Další nálezy šly rychle za sebou. Nejdříve to byly primitivní křemenné nástroje, potom Dawsonův pomocník objevil zub, který se nepodobal ani lidskému, ani opičímu, který se však dobře hodil do nalezené čelisti.
V roce 1915 ohlásil Dawson nález úlomků další lebky.
Když Smith Woodward všechny úlomky sestavil v celek a podrobně svůj nález popsal, přijal vědecký svět jeho zprávu s velkým překvapením. Odborníci byli postaveni před podivnou skutečnost. Byl objeven tvor podobný současnému člověku a přitom s typickou opičí čelistí. Podle tohoto nálezu by musel piltdownský člověk, řečeno obrazně, vypadat jako míšenec civilizovaného člověka a šimpanze.
Ale to nebylo ještě všechno. I když tento fakt už sám o sobě odporoval jak dosavadním teoretickým úvahám, tak i všem dosavadním zkušenostem. Tento podivný míšenec byl úctyhodného stáří. Podle Smith Woodwarda žil tento tvor na samém začátku čtvrtohor. Tomu nasvědčovaly nálezové okolnosti i kosti pravěkých zvířat objevené ve společnosti tohoto tvora.
Dokonce nebyla vyloučena možnost, že už žil v nejmladších třetihorách. To bylo úctyhodné stáří.
A proto také Smith Woodward nazval tohoto piltdownského člověka Eoanthropus Dawsoni. To je Dawsonův člověk z červánků z úsvitu lidstva.
Bylo to odhalení víc než senzační. Znamenalo to, že člověk na úsvitu svého vývoje měl opičí bradu a pysky, ale nad nimi vysoce vyklenutou lebku, která měla větší objem než lebka o půl milionu let mladšího neandrtálce. Nedivme se tedy, že většina odborníků přijala tyto závěry jako úder hromu.
Postupně se pokoušeli z úlomků sestavit vlastní, nové rekonstrukce. Někteří z nich dokonce strávili několik let skládáním lidské mozkovny a opičí čelisti v přijatelný celek. Všechny rekonstrukce byly problematické, jedna odporovala druhé.
Německý antropolog Klatsch se Eoanthropa nakonec zřekl opatrným prohlášením.
Po důkladném bádání jsem došel k názoru, že se tyto zajímavé úlomky nedají správně složit.
O 20 let později se podobně vyjádřil jiný antropolog Weinert.
V žádném případě se tu nedá říci nic jistého. A proto nemůže být Eoanthropus východiskem k vytváření nových teorií o vývoji člověka.
Každý, kdo se v té době jen trochu zajímal o antropologii, věděl, o jaké nové teorie tu jde.
Pro ty, kteří nechtěli uznat ve vývoji člověka jeho nižší vývojová stádia, opočlověka a neandertalského člověka, přišel totiž Eoanthropus velmi vhod. Pro ně to byl důkaz, že dnešní člověk se vyvíjel už od svého počátku zcela samostatně, že je zvláštní vývojovou větví. A od tohoto názoru už byl jen krok k rasistickému závěru, že počátkem větve, která vedla k dnešním bělochům, je Eoanthropus, zatímco Pithecanthropus a neandrtálec je počátkem větve, která vedla k barevným plemenům.
Pro rasisty to byla velká příležitost a také ji využili.
Teď už je nesporné, že Adamem bělochů byl Eoanthropus. Co na tom, že měl opičí čelist, když měl naproti tomu tak velikou mozkovnu? Byl to neobyčejně inteligentní Adam, na rozdíl od mnohem mladšího Pithecanthropa, který byl Adamem barevných. Fakta dokazují, bohužel.
Všimněte si, že ne všichni rasisti jsou hrubí, naopak dokáží být někdy velmi zdvořilí.
Fakta bohužel dokazují, že tento Adam byl mnohem méně inteligentní.
A závěr, který z toho vyplývá pro barevné?
Snad rovněž oceníte jeho zdvořilý tón.
Nezlobte se, ale tak velký časový náskok nemůžete nikdy dohnat.
Eoanthropus byl uznán a přijat mnohými nespornými vědeckými kapacitami. Jen menší část vědců brala jeho existenci na vědomí s rozpaky a z těch zase jen menšina zůstala trvale nevěřícími Tomáši.
O Eoanthropovi se přesto psalo s úctou a vážností ve vědeckých a populárně vědeckých knihách.
Eoanthropus byl tedy ctěn a vážen bezmála 40 let, až přišel 25. listopad 1953. V ten den skupina poslanců anglické dolní sněmovny podala s velkým hlasem interpelaci ojedinělou, pokud jde o formu i obsah v historii anglického parlamentu.
Tato skupina poslanců nežádala totiž nic menšího, než aby parlament přešetřil a vyslovil nedůvěru sboru poručníků Britského muzea za nepřípustnou nedbalost a neschopnost v aféře kolem Pilndownské lebky. Pokud kdy mistr Dawson toužil po slávě, mohl být nanejvýš spokojen. Jeho nález se dostal až do parlamentu.
Dawson se toho dne nedožil, protože zemřel v roce 1916.
Obvinění, které poslanci vznesli, bylo velmi vážné. Z nepřípustné nedbalosti byly totiž mezi jinými obviněny tak známé osobnosti sboru poručníků jako předseda vlády Churchill, ministr zahraničí Eden, arcibiskup z Canterbury, předseda dolní sněmovny a člen královské rodiny.
Je skandální, tvrdili poslanci, že v Britském muzeu byl téměř 40 let vystaven padělek, který uvedl v posměch tak seriózní instituci, jakou až doposud Britské muzeum bylo.
Podle jejich mínění bylo možné odhalit aféru už dříve, kdyby byli poručníci Britského muzea plnili své povinnosti. Tehdy se ovšem případ Eoanthropus už dostal do své závěrečné fáze, kdy už přestal být antropologickou hádankou a záhadou.
Co však předcházelo interpelaci v parlamentě? Které události umožnily vyjasnění záhady Pilndownské lebky?
1. článek řetězu, který vedl na konci až k odhalení Eoanthropa, byl, můžeme-li to tak obrazně říci, ukut už v roce 1892. Toho roku publikoval jeden francouzský mineralog práci, ve které upozorňoval na zajímavou skutečnost. V pravěkých kostech přibývá se stářím těchto kostí i úměrné množství fluoru, tedy čím starší kost, tím obsahuje víc fluoru.
Tato jinak zapomenutá práce se dostala po druhé světové válce do rukou mladého badatele Oakleye.
A to byl druhý článek řetězu. Oakley, který znal záhadu Eoanthropa, se rozhodl, že tuto zajímavou fluorovou metodu na Eoanthropovi vyzkouší. Odebral vzorky z jednotlivých úlomků, podrobil je fluorovému testu a dostal zajímavé výsledky. Úlomky lebečních kostí obsahovali pouze 0,1% fluoru, dolní čelist pouze 0,3% fluoru.
Výsledky byly překvapující, protože podle dosud uznávaného stáří by museli kosti Eoanthropa obsahovat nejméně 2% fluoru, zatímco test uváděl hodnoty v desetinách u mozkovny a dokonce jen v setinách procent u čelisti. Ty setiny a desetiny byly zase zajímavé z jiného důvodu. Všechny kosti, které leží stejnou dobu ve stejné vrstvě, musí obsahovat pochopitelně i stejné množství fluoru. U Eoanthropa však obsahovala mozkovna víc fluoru než čelist, což znamenalo,
že lebka za prvé nebyla tak stará, jak se původně předpokládalo, ale za druhé, že byla starší než čelist.
Oakley mohl tedy udělat první jasný a podložený závěr.
Lebka a čelist nejsou stejně staré. Dolní čelist a zuby pocházejí nesporně z dnešní doby a je to čelist šimpanze. Lebka náležela pravděpodobně předvěkému člověku, žijícímu před několika desítkami tisíc let.
To byl první velký úspěch z rozhodujících kroků.
A pak přišly další články řetězu. Eoanthropus byl podroben testu dusíkovou metodou a ta potvrdila, že dolní čelist a mozkovna k sobě nepatří. Pod silnou binokulární lupou bylo zjištěno, že zuby v čelisti byly uměle ubroušeny.
Rentgenový snímek dolního špičáku ukázal, že šlo o zub mladého jedince a proto byl uměle ubroušen. Přišlo se na to, že v dolní čelisti byly některé zuby dokonce vytrhány.
Ukázalo se, že rezavě hnědé zabarvení bylo způsobeno ponořením kosti do dvojchromanu draselného.
Prostě článek k článku, až bylo možno na konci se vší určitostí prohlásit, jde o velkolepou mystifikaci, o rafinovaný podvod.
O nejrafinovanější podvod, jaký byl kdy spáchán v prehistorii a antropologii. Tento závěr byl jednoznačný. Další otázky kolem pildaunského člověka už ani nepatří do kompetence antropologie a prehistorie, ale Scotland Yardu, protože nejasné nebo ne zcela vyjasněné otázky se týkají už techniky tohoto podvodu. Šlo o to, jakým způsobem byl připraven a proveden. Ale především, a to je nejzajímavější a nejdůležitější otázka, kdo byl autorem tohoto podvrhu? Kdo byl padělatelem pildaunského člověka?
Dawson?
Jistě jako nálezce je podezřelý nejvíc.
Ale lidé, kteří Dawsona znali, tvrdili, že to byl člověk bezúhonný, s nejlepší pověstí. Ani v nejmenším se tím nálezem neobohatil a to je taky důležité.
Třeba to udělal pro slávu.
Avšak Dawson, i když byl sebehorlivější, byl konec konců amatér a jako amatér se těžko mohl stát dokonalým odborníkem. A ten, kdo padělal pildaunského člověka, byl vynikajícím odborníkem.
Vynikajícím antropologem a paleontologem.
Vědci, kteří uvěřili v pravost Eoanthropa, uvěřili ne proto, že by byli nějak duševně omezení. Uvěřili v pravost Eoanthropa na základě, jak se jim zdálo, nesporných příznaků a důkazů. To, jak padělatel dokázal propůjčit současným opičím zubům přesvědčivý a věrohodný vzhled pravěkých zubů, to byl mistrovský kousek.
Ale to nebylo všechno. V nervových kanálcích zubů vězela zrníčka železné rudy, zavedená tam zvenčí, přímo mistrem zubařské techniky. Ten potom otvory neobyčejně obratně, pečlivě a hlavně nenápadně zase uzavřel. Těžko pochopit, jak bylo možné něco takového provést za stavu zubní techniky v roce 1912.
Proč to udělal?
Aby potvrdil dojem už z vnějšího vzhledu zubů. Ano, jsou pravěké, zde je důkaz, že leželi dlouho v zemi.
Úlomky ze současné opičí čelisti byly podobně jako všechny úlomky mozkovny zbarveny stejnou rzavě hnědou barvou, prosycenou sloučeninami železa, i když jen v povrchové vrstvě kostí. Ten, kdo upravoval zuby, kdo je ubrušoval, kdo zbarvil různé kosti, aby dostali stejné zbarvení, musel být vynikajícím znalcem. Měl na svou dobu výjimečné znalosti o procesu větrání a fosilizace, skamenění kostí. O chemických procesech, které přitom probíhají. Byl neobyčejně obratný a zkušený, byl i jinak vynikajícím odborníkem. To všechno mu možná mohlo zajistit oprávněnou slávu poctivého odborníka a ne věhlas vynikajícího padělatele.
Kdo ten?
Neznámý. Zatím neznámý. Velký neznámý.
Představte si jen, jaké starosti mu muselo působit obstarání vhodné lidoopí čelisti, dokonale odpovídající vzhledu mozkovny. To nemohla být jakákoliv čelist z dnešního lidoopa. Svým tvarem se musela dokonale hodit k tvaru mozkovny předvěkého člověka. Jeden z antropologů krátce po odhalení pildaunského případu napsal: znám sbírky opičích lebek z většiny velkých muzeí a nemohu přitom zaručit, že bych za několik měsíců pilného hledání našel podobnou vhodnou čelist.
Připravoval tento neznámý svůj podvod léta?
Kdo byl ten velký neznámý, zručný padělatel a obratný režisér? Ano, mělo to i svou režii a ta trvala přece léta.
Nemohl to přece jen být Dawson? Je stále nejpodezřelejším. Ale těžko říci, budeme-li kdy vědět s naprostou jistotou, že to udělal právě Dawson.
listopadu 1953 uveřejnil Bilten Britského muzea podrobný důvodový materiál, dokazující, že jde o nejrafinovanější podvod, jaký byl kdy ve vědě o člověku zaznamenán. Zveřejněním zprávy skončila práce vědců. 25. listopadu vznesli poslanci interpelaci v dolní sněmovně. Zpráva o pildaunském případu se dostala do tisku, Na celém světě odborníci zaujati podrobnostmi případu se vzrušeně dohadovali, kdo mohl být padělatelem a jaké důvody ho k tomu asi vedly.
Odborníci to neměli v té době lehké. O antropologii a paleontologii se začal zajímat větší počet novinářů, než mohlo být těmto vědeckým disciplinám zdrávo.
Uznejte sami, jak se měli tvářit jinak vážení a uznávaní mužové, když je například utěšoval jakýsi vtipálek, který narážel na to, že Eoanthropus byl vlastně složen z mozkovny předvěkého člověka a současné opičí čelisti, že se jim podařilo alespoň objevit nejstaršího pračlověka s umělým chrupem.
Ale i jinak byla s novináři potíž. V tom velkém spěchu za nejnovější senzací si totiž nestačili aspoň prolistovat antropologické příručky. Z dřívějších senzací se vybrali jen smís Woodwardův názor, že Eoanthropus byl přechodným článkem mezi lidoopy a člověkem, a tak k velkému podivu odborníků někteří žurnalisté hlásali, že když padl Eoanthropus, padla i Darwinova vývojová teorie.
Nebylo to příliš logické. Popravdě nebylo to vůbec logické, ale pro nepřátele Darwinovy teorie platila víc zásada, že účel světí prostředky.
Já zírám. Podvod, který zneužili i rasisti. A tak dlouho byl objev považován za pravý.
Je to samozřejmě veliká skvrna na vědecké cti. Tak veliký podvod asi nemá obdobu. Tedy pokusy o podvod existují dodnes, ale většinou bývají poměrně rychle odhaleny a po svých 15 minutách slávy si vědec uřízne doživotní ostudu.
Říkám si, že rozhlasové pásmo z archivu Meteoru je už skoro 50 let staré. Víme dnes, kdo za 110 let starým podvrhem stál?
To pro posluchače zjišťoval profesor Jaroslav Petr.
Řekněme si, že těch podezřelých byla dlouhá, dlouhá řada a byly tam takové osobnosti jako třeba Sir Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmesa, protože on bydlel nedaleko a to naleziště několikrát navštívil. A ví se, že to byl vtipálek, že kanadské žertíky, že se mu líbily. Teilhard de Chardin, jezuitský paleoantropolog, který byl při tom prvním objevu na tom nalezišti se Smith Woodwardem, tak ten byl taky v podezření. A samozřejmě, že nejpodezřelejší je pořád Charles Dawson.
Víte, je mi divná jedna věc. Proč se na podvod přišlo až po 40 letech? Co pak náleze zamkli někam do skladu muzea a nikomu ho nepůjčili?
Na první pohled to vypadá, že byli vstřícnější.
Ono to britské muzeum nepůjčovalo originál. Ono pořídilo sádrové odlitky a když to chtěl někdo studovat, tak studoval sádrové odlitky a ty sádrové odlitky nebyly úplně nejlepší. To znamená, řada detailů, které na tom originálu by jasně indikovaly, že je to švindl, tak na těch sádrových odlicích prostě patrné nebyly, takže ti lidé jako nebyli hloupí.
Hloupí se jeví spíše přístup muzea.
Sádrové odlitky, to byla tehdy běžná praxe.
A víme dnes něco bližšího o vzniku podvrhů?
V roce 2016 se vrátili vědci z Britského muzea pod vedením Chrise Strangera k téhleté kauze a podívali se skutečně na ty originály toho Peldaunského podvrhu. A oni se soustředili na to, z čeho je ten podvrh vlastně sestavený. Došli k závěru, že ta čelist je jednoznačně orangutana, že to je orangutan z Bornea a že i ty zuby, které tam byly nalezené, tak jsou zuby orangutana. A jak jsme slyšeli v tom pásmu, tak ten Dawson měl dva nálezy. Jeden byl v roce 1912 a druhý byl v roce 1915. To bylo v lokalitě, kterou vlastně nikdo pořádně ani neznal, protože ten Dawson to neprozradil úplně přesně, kde to našel, ale ta lokalita byla minimálně 3 kilometry od té první. To znamená, tam byly nalezeny zuby na obou dvou těch lokalitách a když se udělala genetická analýza, tak se zjistilo, že to je z jednoho a toho samého orangutana.
Sherlock Holmes by jistě hned s jistotou prohlásil, že pachatel je jen jeden.
Přesně řečeno, že nález dal na obě lokality stejný padělatel.
Ale kdo? Máme po novém výzkumu jméno?
Podle Chrise Strangera tohleto mohl být jedině Dawson. Protože když se něco našlo, tak u toho Dawson byl. Když tam Dawson nebyl, tak se nikdy nic nenašlo. Takže tohle to je takový důkaz nepřímý, Ale je tam ještě jedna zajímavá novinka, která v tom pásmu nemohla být, protože se odehrála v roce 1996. A v roce 1996 se dostal na přetřes kufr, který se našel v 70. letech na půdě Britského muzea, když se vyklízela půda kvůli opravě střechy. A tam se našel kufr, v kterém byl zajímavý materiál. Tam byli vypreparovaní hlodavci, a to dost takovým hororovým způsobem. A na dně toho kufru našli kosti. A našli tam zuby. A tyhle ty kosti byly hnědě zbarvené. A byly zbarvené tak, že to nápadně připomínalo tu hnědou barvu, která měla dokazovat ohromné stáří toho peldaunského člověka. A při analýzách se ukázalo, že kosti z toho kufru jsou barvené úplně stejným postupem jako ten peldaunský falzifikát.
V kufru byly nalezeny ještě další důkazy, které naznačovaly, že patřil někomu, kdo vyráběl kosti a zuby použité v peldaunském podvrhu.
Takže k nepřímému důkazu přibyl proti Dawsonovi důkaz přímý.
Ku podivu ne.
Tady je zajímavé to, že kufr není Charlesa Dawsona. Ten je Martina Hintna. A Martin Hinton byl preparátor, který pracoval pod Smithem Woodwardem v tom britském muzeu. Byl to mladý, ambiciozní hoch, zázračné dítě, které publikovalo vědecké články už v 16 letech. Shodou okolností tahle ta práce Martina Hintna, tak ta je o tom, že kosti, které jsou staré a jsou uložené ve štěrcích, které jsou říčními nánosy, tak chytají železo z vnějšího prostředí a barví se hnědě. Takže ti objevitelé toho kufru tak skutečně velmi silně podezírali toho Martina Hintna.
Nějak se nám to komplikuje. Máme dva podezřelé.
Oba se silnou motivací. Dawson prahl po slávě a dostal ji. Hinton mohl nastražit falzifikát proto, aby zesměšnil ředitele muzea, se kterým měl spory.
Kdo z nich je tedy podvodníkem? Dokážeme vynést nějaký verdikt?
Výsledný verdikt, aspoň z toho současného stavu, je takový, že tedy hlavní podezřelí jsou v současné době Martin Hinton a Charles Dawson, a jestli to byl tedy podělatelská dvojice, nebo jestli pracoval každý na své triko a jestli do nějaké míry ten Charles Dawson nakonec nebyl i obětí toho Martina Hintna, tak to se pořád ještě neví a musíme si počkat na nějaký příští nález nebo nějakou další analýzu, která nám to objasní.
Třeba jednou, až se bude vědět, jak to bylo, vznikne pro Meteor další rozhlasové pásmo.
Do příštího týdne to určitě nebude.
I tak se za 7 dní oba moc těšíme.
Naslyšenou a přejeme hezké svátky.